Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос народився, славімо Його. Дорогі слухачі, Радіо Марія, час на ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І ми вітаємо також на прямому зв'язку отця Володимира Куснежа. Отець служить в Миколаєві Львівської області в парафії Святого Миколая. Отче, Христос народився.
Славити Його.
Отже, дорогий отець, ми вас також вітаємо зі святами, котрі вже пройшли, але ми перебуваємо в цьому різдвяному періоді.
Ось
ми
дякую, дякую вас також. Вас також і всіх радіослухачів.
Дякуємо щиро. Отже, ми будемо продовжувати далі катехезу. Дорогі слухачі, нагадую, що це є прямий ефір. Можете телефонувати нам уже за декілька хвилин після того, як отець розпочне катехезу, тому що пам'ятаємо, що ми рухаємося в циклі програм. Ми говоримо про постаті в Старому Заповіті, і саме говоримо про Ісаю, якщо ви пригадуєте. І також ми сьогодні будемо далі за цим продовжувати книгу пророка Ісаю. Отець нас буде інформувати ось більш докладніше щодо цієї книги. Отже, дорогі отче, розпочинайте, будь ласка. Дорогі слухачі Радіо Марія, повертаємось до студії Радіо Марія і будемо розпочинати і продовжувати нашу катехезу разом з отцем Володимиром Куснежем. Отче, знову на зв'язку, вітаємо вас.
Вітаю ще раз. Ми говоримо про постаті Старого Завіту і говоримо про Ісаю. І ми кілька останніх катехез розглядали різні аспекти діяльності пророка Ісаї, його проповідування. А сьогодні я б хотів зупинитися на одному, який, мені здається, недооцінений. І взагалі, читаючи книги пророків, ми, мов би, проскакуємо ці сторінки і не зупиняємося на них, тому що вони здаються нам тематично якось далекими, наприклад, там, де є мова про якісь месіанські пророцтва, відчуваємо, чи погрози якісь для Ізраїлу, заходи до наведення, чи говоримо про є образ майбутнього, правда, яке Бог створить для тих, які вірні йому, для решти Ізраїлю. Ми поглинаємо ці дані, тому що вони якимось чином нас стосуються. Натомість є сторінки, які зведені до інших народів, пророцтва проти, переважно проти чужих народів, інших, ніж Ізраїль. І ось це здається нам таким дуже-дуже далеким. Бо що таке нині Вавилон, що таке Асирія, що таке там Тир і Сидон, так? Всі ті царства колишні. Так от, я б хотів сьогодні трохи про це поговорити.
Отче, ви цілком маєте рацію, тому що я ось десь на протязі цього тижня так проглядала, так читала книгу Ісаї, тому що знала, що в нас буде катехеза, думаю, потрібно бути в курсі. І ось, власне, на цих книгах про пророцтва, я пам'ятаю, що я подивилась, так, якесь, можливо, перше прочитала, а наступні вже так проскочила оком і пропустила. От ви дійсно маєте рацію.
Угу. Так, так, це натуральна така реакція наша, коли ми читаємо Святе Писання, ну, часом ми читаємо Святе Писання, шукаючи те, що треба, правда, але якщо ми вже читаємо його і хочемо його читати так послідовно, то тоді не варто проскакувати. Все там має якийсь сенс, і все мало свій сенс людям того часу, коли ці пророцтва мовилися. І мушу сказати, що у багатьох пророків, фактично у більшості пророків, за винятком там, можливо, якихось таких найменших маленьких книг, де менше тем, але так, ось ці пророцтва проти інших народів мають місце. Вони є інтегральною частиною пророкування, а часом навіть займають значну частину книги пророка. Про що, наприклад, читаючи Ісаю, ми можемо знайти, я ось тут собі так занотував, кілька різних, навіть багато таких тих сторінок, які, де пророк пророкує проти чужих народів, проти Вавилону, проти Асирії. проти Тиру і Сидону, проти філістимлян, Тир і Сидон – це Фінікія, так? Проти таких ближчих сусідів – Моав, Сирія, Самарія, але також проти південного сусіда – Єгипту. Є багато тих місць, яка їхня вага, яке їхнє значення. Цікаво, що серед цих пророцтв проти народів часом можна знайти, от продукується проти якихось чужих народів, і десь там перехід плавний до Єрусалиму. Таке саме пророцтво погрози, як було, скажімо, проти якогось язичницького народу, скероване проти Єрусалиму. Пророк потрафить інтегрувати і свій власний народ у цю картину народів світу, і ось це Боже пророцтво. Як це розуміти? Я би тут підкреслив одне слово, ключове слово, яке сьогодні в катехезі буде домінувати, це універсалізм. Універсалізм.
Тобто це те, що підходить до кожного, так?
Це те, що охоплює все. Це, що охоплює все. Що я маю на увазі? Ми знаємо, що Ізраїль, віра Ізраїля у Бога, і це відбилося на тексті Старого Завіту, це віра народу, який відкрив для себе свого Бога. Тобто Бог його. Бог, який провадив його через історію, крізь історію, так? Бог, який вибрав собі цей народ, Бог, який піклується ним, але теж, звичайно, і керує, як педагог, як батько, і карає, коли треба, Бог, який рятує. І є ось ця ідея центральна вибраності Ізраїлю. Тобто ми особливі, ми інший народ, ми вибраний. І тоді вся решта світу якби відходить в тінь і не цікава. Оскільки поскільки, правда, якщо десь там вони дотичні в історії до Ізраїлю, ну то про них говориться, але так, то вони є поза межами зацікавлення. Але можна знайти сторінки у Біблії, тобто тут ми би говорили не про універсалізм, а можна вжити таке інше слово – партикуляризм, так? Тобто підкреслення особливості Ізраїлю, виключності Ізраїлю і якби монотематичність, яка стосується його. Але є сторінки більш універсальні, де біблійні автори, де пророки виходять поза межі, поза горизонт свого народу і дивляться на інші. І це, як називаю, універсалізмом. Так? І воно тим більше цікаве, що це не є домінуюча тенденція у Старому Завіті. Знаємо, що там ідея от Ізраїль в центрі, правда? А ось ці теми, вони якби такі додаткові, вторинні, і тому тим більше, коли вони з'являються, вони цікаві. Я би підкреслив, може, два аспекти того універсалізму, в даному випадку ісаїного універсалізму, те, в який спосіб він цікавиться іншими народами. І ці два аспекти, ну, подивимося, як мені як час дозволить їх розглянути, але я вже їх заповім ось тут. Це перша ідея, це універсалізм Бога як творця, творця усього світу, а значить і творця усіх народів, і як остаточного верховного судді, не лише Ізраїлю, але також усього світу. Бог понад усім. І друга ідея, це вже позитивна ідея, Бог хоче добра не лише для Ізраїлю, але Богові лежить на серці також і спасіння інших народів. Бачите, ось ці дві ідеї. Таке два обличчя Бога звернені вже до поза Ізраїля.
Отже, перепрошую, а коли саме писалась книга Ісаї? Ось, яке це століття до народження Христа?
Так. Ми говоримо про Ісаю. Книга Ісаї писалася довго, вона не однорідна, про це ми говорили. Поділяють її там грубша на дві частини так званого першого Ісаю, це перших 39 розділів, і наступні від 40-го і далі. Це другий, я часом говорю про третього Ісаю, так? Тобто це вже пророцтва написані від імені Ісаї, але приписані йому, але написані пізніше. Так от цей перший Ісая, властивий пророк Ісая, жив у 8 столітті до Христа, в другій половині 8 століття
до Христа. Чому запитую, дякую, тому що ось дійсно, так як ви сказали, що ізраїльському народу, так як вибраному народу, було притаманне те, що ось тільки Господь ними цікавиться, так? Господь тільки про них дбає і якби хвилюється за їхнє спасіння. Хоче цей народ так спасти, це особливий народ. Але ось тут ви нам вже робите такий наголос на тому, що вже прослідковується в 8 столітті, навіть до народження Христа, ось ця ідея спасіння і інших народів, правда?
Так,
які
так,
вважалися тоді поганими.
Так, і ось тут можна, я думаю, наших радіослухачів заохотити до дзвінка, до якогось діалогу.
Так, я також оголошу номери. Друзі, будь ласка, набирайте наші номери, тому що знаємо, що книга Ісаї є доволі довга, можливо, комусь не зрозуміла, тому маєте зараз таку безпосередню можливість зателефонувати в ефір, запитати, задати запитання отцю Володимиру Кусніжу, отець дасть відповідь ґрунтовну, змістовну, тому що дійсно, коли ми читаємо, так, ми не є теологами і нам багато чого є незрозумілого. Тому, будь ласка, ось номери телефонів 044-577-5645, 577-5646, і також номер мобільний 093-272-07-45. Отже, отче, ми будемо продовжувати вже. Якщо буде телефонний дзвінок, то я попереджу.
Добре. Так от, я заповів ці два аспекти. Два аспекти Бога. Універсального Бога, так? Як судді, як творця, і як спасителя, рятівника, так? Спочатку подивимося на цей перший, то що він домінує. Отож, знаходимо дуже багато сторінок у Ісаї, де мова про кару. Народи будуть покарані за їхні гріхи. І там та кара описана на різні способи. Це нам, мабуть, не варто зупинятися, яким чином там уже Ісая, як людина, правда, виходячи зі свого досвіду історичного, зі своїх здібностей літературних, описує цю Божу кару, яка впаде на різні народи. Я хочу звернути увагу, якщо пророк вважає за потрібне підкреслити Божу кару, яка досягне інші народи, це значить, Бог цікавиться тими народами. Це значить, Бог є Богом і цих народів. І тут важливо мені підкреслити відхід від тих кальок традиційних для різних релігій того часу. Кальок такого язичницького сприйняття, так, є багато богів, і переважно вони якось там локалізовані географічно, етнічно прив'язані до своїх народів, так, цікавляться ними, такі ситуації, в такому контексті, у цьому місці взивають такого бога і так далі. А тут ідея універсального бога, бога для всіх, бога, який сотворив усі народи, який сотворив усю землю. Тобто бачимо уже ось це таке дозрівання тої ідеї монотеїзму, що Бог є тільки один, а значить він для всіх, а значить він не тільки для Ізраїлю. Інші народи створені ним, він ними цікавиться, і він вимагає від них адекватної поведінки, там певної моральності, якогось милосердя, так, і коли вони цього немає, то приходить Божа кара. Це важливо підкреслити, того, що ось ці ідеї у пророків якраз визрівають. Бог для всієї землі. Бо Ізраїль дозрівав до своєї віри. Була віра спочатку така простіша, Бог для нас, для Авраама, правда, для нашого народу. А інші боги десь там якось, вони нас не цікавлять, так?
Так.
А тут уже наш Бог, виявляється, є Богом не просто для нас, а Богом для всього світу.
Отже, тут так теж можемо прослідкувати, ось ви також так гарно це розкриваєте, що Господь настільки мудрий, що він дуже поступово людині, так, ну, людям цього світу відкривав так на протязі багатьох століть правду про себе, правда? Він не одразу навіть відкрив правду, що він триєдиний Бог. Так дійсно, так поступово відкривав наше серце на сприйняття його. І то, я думаю, що ми занадто мало знаємо Бога, так, ну, образ Бога той, який собі малюємо.
Так, тут би можемо відчути ось цю історію откровення. Правда? Що це дійсно є історія откровення. Це не просто об'явлення Бога і моментальне, тільки воно супроводжувало історію людства. І ось ці ідеї Бога універсального є ідея також тісно зв'язана панування Бога в історії. Якщо відбувається, бо коли Бог заповідає ось кару на ці народи, то переважно через якусь війну, через знищення, через те, що якийсь інший народ його переможе, так, і описується все це. Ми схильні пояснювати усі історичні події, катаклізми, всі перевороти, все, що діється, і всі зміни у світі сьогодні діяльністю людини, волею людини, так? В ідеї людей Старого Завіту і пророків за всім цим стоїть Бог. Це Бог, який керує долею світу, який керує людьми. Бачите, Бог у центрі. Це є теоцентричний погляд на історію. Нам здається, що це ми, це наша воля, а так насправді за усім стоїть Бог. На жаль, ми сьогодні перейшли до антропоцентричного уявлення, де Бог взагалі, таке враження, людям не потрібний, і вони можуть все пояснити і без нього. Бачите, таке поняття для пророків Старого Завіту було абсолютно чужим. Все є волею Бога. Навіть якщо нам здається, що це люди до цього привели своєю діяльністю. І коли Бог карає інші народи, то мені так теж, от я згадав, що там часом і Ізраїль серед них включений, ота як мов би, як логічно, як продовження. Інші народи є прикладом також для Ізраїлю, для Юди, для застереження, для повчання, щоб на прикладі інших і вони вчилися, і не попадали в цю гординю вибраності, так, винятковості, адже і вони також грішні, і вони також ті самі помилки, які інші народи чинять. Це одне. Я б хотів, можливо, підкріпити ці слова, ну, якимось прикладом. Бо є велике пророцтво, це 13-й розділ, і майже весь 14-й, я зараз вже його шукаю, проти Вавилону. І якщо хтось хоче побачити такий класичний приклад того пророцтва, то хай відкриє собі 13-14 розділи Ісаї і побачить. Що ми тут маємо? Ну, по-перше, опис гніву Божого над Вавилоном, там на різні способи барвисто це все описується. Я би хотів зазначити лише тут. Це неважливо для самої суті послання, але властиво цей опис падіння Вавилону, його треба пересунути в контекст тої другої хронологічно частини книги Ісаї. От ви задавали питання, правда, коли була написана. Я казав, перша частина книги – це 8 століття, а друга – це пізніше, це 6, так? От там, де вже Вавилонський полон. Так от, коли мова про Вавилон, навіть якщо воно в тій першій частині, це воно туди включено, але ці сторінки, ці рядки були написані пізніше, тому що в епоху життя Ісаї 8 століття проблема Вавилону не стояла, була Асирія. Вавилон був підпорядкований Асирії, так, як такий, як політична одиниця, не рахувався. Тобто і ніхто б не зрозумів Ісаю, правда? Ну, але це все різниця, це 200 років різниці. Для нас, з нашої перспективи, це майже нічого. Але знаємо, Вавилон збудував імперію свою. Він панував над світом. І ось Ісая заповідає його падіння. Його повне спустошення. Ну от хоч би що 13 розділ, так, 19 стих. І Вавилон. Царств окраса, оздоба гордості халдеїв, стане, мов, Содома і Гомора, що їх Бог зруйнував. Ніхто не оселиться там повіки, не буде жити там із роду й до роду. А раб шатра там не розіпне, і пастухи зі стадом там не будуть спочивати, звірі пустинні там заляжуть. Пугачів буде повно в їхніх домівках, там житимуть страуси. І так далі, шакали там витимуть. Ось таке спустошення буде Вавилону. Знаємо, що сьогодні Вавилон – це і є руїна, так? Вавилон був зруйнований пізніше і не піднявся, і нині там тільки розкопки провалять. Тобто це пророцтво сповнилося цілком. За що Бог карає Вавилон? Ось тут я б хотів дійсно підкреслити, тому що це є момент надзвичайно цікавий в 14 розділі.
Так, так.
От 10 стих. Усі вони говорять до тебе про мораль до Вавилона, так? І ти, як ми, став слабосилим. Це ідея, от образ такий в контексті, що Вавилон зійшов до Шеолу, до тіні мертвих, і там до нього мертві говорять, так, що ти став, як ми, слабосилим, на нас схожим. Твоя пиха і музика на арфах у Шеол провалилася. Постіль твоя – це черви, хробаки твоє покривало. Як же ж це ти впав із неба, ти, блискучий син озерниці? Як тебе повалено на землю? Тебе, що підбивав усі народи. Ти ж говорив у своєму серці, на небо зійду. Над Божими зорями мій престол поставлю, і ось сяду на горі зборів на краю півночі, зійду на вершок хмар, зроблюся, як Всевишній, та остивши олп, провалився в яму преглибоку. Це цікаві рядки, тому що вони показують кару Вавилону за його гординю і за його намагання зрівнятися із Богом.
Отець, а я коли читала ці слова, чомусь думала, що це про князя цього світу, про, ну, про диявола. Я чомусь думала, що це про нього рядки.
Ну що ж, я зачеплю цю тематику зараз. Якщо ви про це питаєте. Тут мова в контексті Вавилону, передусім.
Добре.
Причому треба читати в різних регістрах це. Бачите, гординя Вавилону і вавилонських володарів богорівних, так, але ідея також вавилонських божеств тут є. Ось цей син зірниці, так, чи Аврора, вранішня зірка там часом є, як переклад. Це у Вавилоні світила, а особливо такі специфічні, як вранішня зірка, так, то вони були, ну, втіленнями божества якогось. Так, тобто тут ідея тих божеств вавилонських, які ніби претендують на панування над світом, а насправді це Господь панує над світом. І вони сходять до Шеолу, вони ніщо. Бачите, ідея утвердження дійсно всемогутності Бога. Бога Ізраїль – це є Бог інших богів, які взагалі не є богами, тільки їх місце десь там в Шеолі, так? А панування над світом тільки одного єдиного Бога. Ось тут це підкреслено. І Вавилон, язичницьке місто, ось тут уже ідея, не кара Вавилону за якісь там переступи моральні, правда, злочини, несправедливість, але за його ідолопоклонництво. Це одне. І це пророк підкреслює. Ну, а друге, те, що ви зачепили, це вже в пізнішій традиції, у традиції отців церкви, була така тенденція, і вони пояснювали це, як скинення князя ангелів, які збунтувалися проти Бога, до Шеолу. Це вже на базі також і апокрифів інших. Тому що ось цей син зірниці тут латинською мовою перекладено як син, як той, що несе світло, Люцифер, так? Світлоносний. Інтерпретувалося це у ключі такому, що мова тут про скинення збунтованого ангела на землю. Так? Ну, але ці інтерпретації, вони датуються уже, скажімо, пізнішою епохою, вже християнською епохою, і пов'язана також з іншими історіями, які нема в Святому Писанні, історіями про це скинення князя, правда, з апокрифами, з небіблійними історіями. Тобто ці історії про князя темних сил, звичайно, церква визнає існування диявола, і про нього багато говориться, але саме в такому ключі, як Люцифер скинений на землю, як той світлоносний, що пророцтво Ісаї його стосується, це дискусійне.
Ну, тут дійсно такі слова настільки такі влучні. Зійду на вершок хмар, зроблюсь як Всевишній. Ну,
так. І тому власне це пророцтво Ісаї, яке початково стосувалося конкретної ситуації Вавилону, бо це мова про нього.
Теж пиха.
Абсолютно
так.
В цьому контексті, так, його пиха, і його ідолопоклонництво, і його власне ось ті боги Вавилону, так, які в Вавилоні якраз поклонялися верховним богом, був Мардук, бог місяця, так? Чи бог сонця, чекайте, щоб я сам не помилився зараз уже. Я теж не дуже сильний цій міфології вавилонській. Але в кожному разі от ідея волхвів, правда, звідки вони приходять, традиційно уявляємо десь звідти з Вавилону, тому що там астрологія і астрономія була. Вони досліджували ті світила і поклонялися небесним світилам. І ось тут також в цьому ключі і пророк Ісая також пише. Але бачимо, як це пророцтво проти Вавилону також потім реінтерпретувалося другий раз. Допасовувалося до уже інших релігійних понять і релігійних уявлень. Це дуже часто так з багатьма пророцтвами відбувалося. Я б хотів, от ми говорили про Бога, який панує над землею, який судить землю, який карає за гріхи, який карає пиху. Але можна знайти, і це вже дійсно часом як в аптеці, треба шукати, дуже маленькими дозами відміряно, але є сторінки у Ісаї і в Біблії, де мова про спасіння народів. І це цікаво. Ну що ж тут можна сказати? Наприклад, в 16 розділі на початку є кілька рядочків про Моав. Моавові будуть загрожувати, я не буду тут цитувати, але ідея така, загрожують вороги. І він рятується, він втікає до Ізраїлю, до Сіону. Його там рятують, він знаходить притулок. Ну це в такому ключі, може, більше людському, так? Він знайде притулок у євреїв, які споріднені з моавитянами, це сусідні народи, згідно генеалогії біблійної, моавитяни походять від Лота, від племінника Авраама, тобто бачимо тут спорідненість таку майже родинну, так? Є така ідея, моавитяни спасуться при Ізраїлі, але є щось сильніше, що сказано, є народ, який взагалі ніяким чином не споріднений з Ізраїлем, а навіть навпаки ворожий Ізраїлем. І вписався в історію Ізраїлю як затятий ворог, мова про Єгипет. Вони ж були в єгипетській неволі. І ось в 19 розділі, так, шукаю це місце, ось воно тут, вже вирване трошки з контексту, але нема часу над цим думати. Я просто цитую. «Того дня буде жертовник Господові посеред єгипетської землі і пам'ятник Господові при його границі. Це буде знаком і свідоцтвом Господа сил у землі єгипетській. Коли вони взиватимуть до Господа проти гнобителів, він їм зійшле спасителя та оборонця, який спасе їх». І далі. «І Господь дасть себе спізнати Єгиптові. І Єгипет спізнає того дня Господа, і вони служитимуть йому жертвами, дарами, та обітуватимуть Господові обіти і будуть їх виконувати. І хоча Господь скарає Єгипет тяжкою карою, він їх вигоїть. Вони навернуться до Господа, він їх вислухає і оздоровить». Ось це фактично, замініть слово «Єгипет» словом «Ізраїль» чи «Юда», правда? І ви отримаєте класичне пророцтво, яких багато у Старому Завіті стосовно вибраного народу. Бог, який карає, але який такий гоїть рани, який любить, який веде до спасіння. А тут усе це про Єгипет. Про жертовники, про те, що на єгипетській землі будуть складати жертви Господові. Знаємо, що жертви потім складали тільки на горі Сіон, правда, там у Єрусалимі, в храмах для Господа на святій землі, а не десь язичницькій. Ось ці дивні рядки, які так контрастують із загалом того, що мовиться про язичницьких народів, спасіння для Єгипту Бог обіцяє. І Єгипет уже не є якимось чином споріднений з Ізраїлем, що його можна допасувати до тої лінії вибраних, правда? Так, то, що так, як Моав, це все-таки родич Авраама, так? Авраам вибраний Богом. А Єгипет – це зовсім-зовсім якби чужа гілка в цьому генеалогічному дереві народів світу. І я гортаю сторінки назад, щоб уже завершити текстом, надзвичайно сильним, який є майже на початку книги Ісаї, на початку другого розділу. Тому що тут уже пророк охоплює не один народ, я йду так понаростаючий, правда, Моав, близькі до Ізраїля, Єгипет, це ворог Ізраїлю, йому обіцяно спасіння. А тепер у другому розділі на початку маємо пророцтво про паломництво усіх народів до Сіону, вже всіх народів. Ось я його зачитаю. На останку днів, коли ми маємо на останку днів, ми кажемо, що це есхатологічне пророцтво. То, яке стосується майбутнього. На останку днів станеться, що гора Дому Господнього, тобто Сіон, буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скаже: «Ходіть, вийдемо на гору Господню в дім Бога Якова, і він покаже нам свої народи, і будемо ходити його стежками. Бо з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму». Визнання всіма народами, що правда, це у законі Господньому, походить від Бога. І її шукати треба там, де Бог об'явився, на Сіоні, в Ізраїлі. І він судитиме народи. Буде розсуджувати людей многих, вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде більше меча підіймати і не вчитимуться більше воювати. Прекрасне пророцтво. Бачите, пророцтво, яке скеровано в майбутнє, але Ісая бачить його у світлих тонах. Причому закон, який вийшов від Ізраїля, розходиться по всій землі. І народи прагнуть його знати. А це уже веде до Євангелія, коли слово про Бога, про його спасіння, про Бога Спасителя, Ісус вивів поза межі Ізраїлю.
Дякую.
Церква вивела його до всіх народів. Бачимо, у Ісаї, ось ці пророцтва про народів, надзвичайно інтенсивні, цікаві, і вони нас керують не лише до визнання Бога як володаря всієї землі, володаря історії, пана історії, але також керують в сторону Євангелія, в сторону того універсалізму уже християнського.
Дякуємо, отче, дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, завершуємо нашу катехезу з отцем Володимиром Куснежем. Ми говорили сьогодні про книгу пророка Ісаї. Отче, дякуємо вам, що ось так докорінно нам пояснюєте значення, так поєднуєте різні розділи один з одним, тому що самі ми так би не змогли впоратись. Тому щиро дякую. Ми будемо вже очікувати на наступну катехезу, котру отець трішки згодом нам оголосить. Отже, дорогі отче, ми вам щиро дякуємо.
Дякую вам за увагу.
Вітання Львівщині. І хочу нагадати, що ми мали цю катехезу з отцем Володимиром Куснежем. Отець служить в місті Миколаєві Львівської області в парафії Святого Миколая. Отче, щиро вам дякуємо. Нехай Господь вас благословить.
Боже благ усім вам.